камакта 31 июлга чейин калат. Мындай чечимди кечээ Бишкек шаардык соту саясатчынын адвокатынын арызын карап чыгып кабыл алды. Сыдыков 14 майда ноокатта камакка алынып, Бишкекке алынып келинген. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылды, баш алмандык уюштурду деп айыпталууда. Бишкектен Акан Иманов кабарлайт.
27 майда Бишкек шаардык сотунда Жаңы Кыргызстан партиясынын лидери Үсөн Сыдыковтун башкоргоо чарасын өзгөртүү арызы каралды. Сот залына маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана кылмышка шектүү деп камалган Сыдыковтун туугандары киргизилбей, процесс жабык эшик артында өттү. Соттун жыйынтыгында Үсөн Сыдыковтун башкоргоо чарасы өзгөртүлбөй, 31 июлга чейин абакта кармоо чечими чыгарылганын адвокат маалымдады. Адвокат Татьяна Челинкина сот Сыдыковту камакка алуу боюнча туура эмес чечим чыгаргандыгын, эми ал жогорку сотко кайрылары билдирди.
Для него это было полной неожиданностью,
поскольку бул айыптар ал киши үчүн күтүүсүздүк болду. Анын мындай кылмыштарга тиешеси жок. Ошондуктан ал өзүн күнөөлүүмүн деп эсептебейт. Бүгүн сот тарабынан Сыдыковго карата баш коргоо чарасы өзгөргөн жок. Биз эми жогорку сотко кайрылабыз.
Если суд не изменит верховный.
Буга чейин башкы прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраев 13-14 майдагы Ош менен Жалал-Абад, Баткендеги окуяларга тиешеси бар деп шектелген бир топ кишилерге кылмыш иштери ачылгандыгын билдирген. Телефондогу сүйлөшүүлөр боюнча мындай баш аламандыкка шектүү деп 14 майда Үсөн Сыдыков камакка алынды.
Мындай кылгылар да эми тиги Бектур менен сүйлөшкүлө. Сени калтырабыз. Давай жаныңа биринчи орунбасар кылып бирөөнү коелук да. Андан кийин тиги райондорго мына муну деп көрсөттүрүп барып коюш керек, өзү бирге барып.
Макул.
Андай болбосо анда Бектурду айтыш керек, анда акек капа болбоң. Анда сизге башка жумуш береби облуста.
Мындай маанайдагы телефондук сүйлөшүүлөрдөн кийин өлкөнүн түштүк аймагында баш аламандыкка шектүү деп Үсөн Сыдыков 14 майда Ноокат районунда кармалып, улуттук коопсуздук кызматынын абагына камалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 295-беренеси бийликти күч менен басып алуу, 233-беренесинин 1-бөлүгү массалык баш аламандыкты уюштуруу боюнча кылмыш иши козголгон. Саясат таануучу Токтогул Какчыкеев Үсөн Сыдыков түштүктөгү бул окуянын мыкчыгерлеринин бири болгон деген ойдо.
Мына 24 марттагы окуя уюштуруучу болгон ушу киши. Бирок бийликке келгенден кийин адам чоң мансапка ээ болуп, бала бакырасы аэропорт, өзү тиякта, быякта өзүнчө кыргыз мамлекетинин гомиско жетекчиси болуп калгандыктан бул киши бийликти кетиргиси келбей жанакындай жолго баргандыгын ар бир адам кубарында эле сезип коюш керек. Ошондуктан бул болуп аткан окуя регионалдык саясий мыкчыурларынын жетекчилеринин бири болгон десек биз жаңылбайбыз,
деди Токтогул Какчыкеев. Акан Иманов, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду түзөбөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Азаттыктын Бишкектеги студиясынан кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барууда. Аманбек,
рахмат. Венера, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин маектешибиз укук коргоочу жана юрист Акин Токталиев болмокчу. Акин мырза, саламатсызбы?
Салам алейким.
Мына убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Азимбекбек Назаров кечээ маалымат жыйынында мурдагы президент Аскар Акаевдин кол тийбестик макамы алынат деп билдирди да. Буга чейин болсо убактылуу өкмөттүн декрети менен Курманбек Бакиевдин да кол тийбестик укуктан ажыралган чечим чыгарган эле. Мына ушул маселенин укуктук жактан чечилишине сиз юрист катары кандай баа бересиз?
Мен мындай айтаарым жок, кыргызда айтат: чуңкур казсаң тайыз каз, үйдүн күшүп чыкканга дейт. Булар баш аламандык эле кылып атышат да. Биринчи эле 24 март 2005-жылы эле мыйзамсыз бийликти басып алышкан Акаевдин. Ошондой эле мыйзамсыз экинчи жолу басып алат баягы эле кишилер эле. Эми кол тийбестикке алабыз деп атышат да, декрет менен кантип алат, эмнеге алып алат, мен ошо такыр түшүнө албадым да. Укук коргоочу, адвокат, юрист катары билдим.
Мына ушунун укуктук жагына токтоло кетсеңиз, бул маселенин чечилишине укуктук талаага алып келиш үчүн эмне кылуу керек?
Бул укук талаага алып келиш үчүн булар укукту эмени таратпаш керек болчу, конституционный сотту таратпаш керек болчу, парламентти таратпаш керек болчу. Ошонун укуктук талаасын алып келип алып туруп, андан кийин айтыш керек болчу кемчиликтерин. Конституционный сот силер ушундай ката кетип чөнтөп сот болдуңар, чөнтөп парламент болдуңар деп аны таратыш керек болчу, укук жагына кирип алып туруп. А дүйнө жүзүндө келип ошондуктан бизди чет мамлекеттер эч кимди тааныйт, айтпайбы?
Ал эми мына ушул эки президенттен кол тийбестик макамын алуу боюнча укуктук жагына келтириш үчүн алдыдагы парламент жана өкмөт түзүлгөндөн кийин көтөрсө болот беле?
Ошон укуктук талаа келип алып туруп анан көтөрсө болмок. Эми Акаевдин укуктун колуна аласы 5 жылдан бери булардын тек оттоп жүрдү беле. 5 жыл биринчи эле жылы Азимбек Бекназаров, Данияр Үсөнов кыйкырып жүрбөдү беле? Аскар Акаевдин 200 жүздөн ашык мүлкү бар экен, жеп алып туруп ичип алып туруп 2 миллиард тертип алып келип толтурасыз, бир эки айдап келип Кыргызстанды жыргатасыз, байытасыз деп атпайбы? Кандай байыткан барсы? Кайтаруу уурдамай тааламай келишпейби беле? Ошол эле бизгерле. Мына жакында баарыбыз көрүп отурабыз, Азимбек Бекназаров менен Сарифовго акча миллион бөлүшүп аткан, дружинниктерге берген мисалы акчаны деп каякта булар анекдотту айтып атышат элге.
Аким мырза, мына ушул эки президенттин жана кол тийбестик макамын алуу маселесине кайра кайрылсак, мына ушул эки маселенин чечилишине мындай азыркы убакта мындай декрет кабыл алынганы, ошондой эле ушул маселени Акаевден алуу боюнча маселени кандай кылып чечүүгө болот? Сиз кандай юрист катары кандай сунушту айтат элеңиз?
Бүдөм чече албайт. Себеп дегени булар биринчи ошондо элдин атынан сүйлөш үчүн 6-7 апрелде элде курултай түшүп алып айтмак. Элдер укук бергилечи бизге, биз ошону сүйлөлү деп. Же митинг пикетте элдер буларга тапшырбаса мандат, биздин атыбыздан сүйлөгүлө деп. Же курултай жыйып алып эртеси элдин кепилдигин албаса, биз силердин артыңардан сүйлөп жасайлы деп. Булар андай болгон жок да. Булар өздөрү мыйзамсыз отурат. Булардын чыгарган укугун тарын мыйзам бир эле киши тааныбайт. Кийин мыйзамдуу бийлик келгенде да булардыкын жокко чыгарып өздөрүн соттой башташат.
Ал эми ушул эки президент кол тийбестик макамын алуу тууралуу азыркы өкмөттүн аракеттерин эл аралык сотко кайрылууга болобу, же бул маселе эл аралык сотто каралбайбы?
Эл аралык сотто каралбайт. Себеп дегенде мындай эле, мынакей сиз экөөбүз 5-6 киши чыгарып алып туруп эртең Азимбек Бекназаровду жумуштан алдык, соттодук десек биздин коомчулук кабыл алабы? Так эле буларды кошундай эле кабыл албайт эч ким буларды.
Аким мырза, эми мына бүгүн 1-май райондук сотунда каралуучу мекен туп партиясынын лидери Урмат Барктабасовго байланыштуу ишке да токтоло кетсеңиз.
Мен Урмат Барктабасовдун адвокаты болуп туруп, башкы прокурорго Байтемир Ибраевго 3 жолу кирдим. Анын орун басары Асенгелдиев Кубанычка да кирдим. Айтмай, бул кандай айтча силер? Мына Кубанычбек Кадыров дедим, Швециядан келди. Эдил Байсалов келди. Баардык чет мамлекеттен качып келгендин баардык деле саясий куугунтуктарына иш берип атасыңар, башты куугунтукту токтотуп атасыңар. Эмне үчүн эле кимге мекен туу партиясынан Урмат Бартабасовго келгенде эле бул сот аркылуу өтүш керек экен, Бекназаровдун алдынан өтүш керек экен, анын батасын алып туруп анан сотко барышыбыз керек экен, акталышыбыз керек экен. Ошону түшүнүксүз болуп жатат да.
Бүгүн
ошондуктан сотко бүгүн кайрылып атабыз. Ошону деп убактылуу бийлик да чечпей атат, кепилдик бербей атат Урмат Бартабасовго.
Демек баягы Урмат Бартабасовго мурда козголгон кылмыш ишин жокко чыгаруу маселеси каралат да бүгүн, э?
Жок, жокко чыгаруу эмес. Муну куугунтукту келсе камалат деген, издөөдө деген токтом чыгарган. Ошону эле жокко чыгарып бергиле жатам, издөө куугунтукту камакка алынсын деген. Кепин алып келсе анан келип тергөөгө көрсөтмөк, эмне иш кылган, эмне кандай кылмыш кылганын.
Демек
ошо азыр келсе токтом менен бар да, издөөдө деген камакка алсын, ошо менен камап коюшу мүмкүн да. Анан чыкырма самолет менен учуп чыгып келсе биздин убактылуу өкмөт СМБдан звонить кылып туруп телефон чалыштыр, келбей эле кой, коридор жабык, погода иштеби, эме ачык эмес, самолет конгонго болбойт деп коюшу.
Демек ал келүү оюнда бар экен да Урмат Бартабасовдун, э, мекенине?
Урмат Бартабасовдун ал оюнда бар, абдан чоң. Келип элине жардам берейин дейт, тапкан акчамды, миллиарддаган акчамды Кыргызстанга салымымды берейин. Өзү тетен алып 5 маал намаз окуйт да, мен тапкан жыйган акчамды дейт аркы бийлик алып кетпейм дейт, ушу кыргыз элине берип жакынчыктан алып чыгайын деген эле ою бар аныкы.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин түз эфирдеги маектешибиз укук коргоочу юрист Акин Токтолиев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Түз ободогу маектерди Аманбек Дилденбай жүргүздү. Бишкекте саат 9:15 таңкы жатыкта соңку жаңылыктар. Индияда темир жолдогу жардыруудан кеминде 25 киши мерт болду. Кабарларга караганда бүгүн таңга маал Индияда жүргүнчү поезд жардыруудан улам жолдон чыгып кетип, маңдайда келаткан жүк ташуучу поезд менен кагылышып талкаланды. Окуя Батыш Бенгал штатындагы Калькутта шаарынын сырт жагында болду. Бийликтегилер жардыруудан курман болгондор алда канча көп болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Бул аймак маоист козголоңчулардын чордону саналат. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир тарап алган жок. Корея жарым аралында тирешүү күчалды. Түндүк Корея коңшулаш өлкө менен аскердик келишимден чыгып, Сеул деңизде ири машыгуу өткөрдү. Анын алдында Түндүк Корея коңшусу ири аскердик көнүгүү өткөрсө, ал Корея жарым аралын согушка алып барып такайт деп эскерткен эле. Бир жума мурдараак Сеул март айында сууга чөккөн аскердик кемесин Пхеньян торпедо атып жайлаган деп айыптаган. Бүгүн Кыргызстанда Мекен Туу партиясынын лидери Урмат Бартабасовко байланыштуу иш 1-май райондук сотунда каралат. Адвокат Акин Токталиевдин айтымында, сотто мындан 5 жыл мурда Урмат Бартабасовко козголгон кылмыш иши боюнча маселе каралат. Белгилүү саясатчы, кинорежиссер Дооронбек Садырбаевди эскерүү жыйындары бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда, эртең Ошто, бүрсүгүнү кичи мекени Жалал Абад облусунун Ноокен районунда өтөт. Александр Лукашенко Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтып барып референдум жарыялоого даяр деп билдирди. Бул тууралуу Беларусьтун президенти Могилев университетинин студенттеринин суроолоруна жооп берип жатып кечээ айтты. Хиллари Клинтон Иран, Бразилия, Түркия келишими кооптуу деп эсептейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бразилия менен Түркиянын Иран менен атомдук отун алмашуу аракетин айыптап, демилгени дүйнөлүк коопсуздук үчүн коркунучтуу план деп атады. Бул соңку жаңылыктардын кыскача топтому болду. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Эми таңкы жаттыкта эл аралык окуялар күндөлүгү. Ташкент менен Душанбенин тиреши НАТОнун Оогастандагы күчтөрүнө жүк ташып өткөрүү иштерин үзгүлтүккө учуратты. Тажик тараптын айтымында учурда Өзбекстандын аймагында кармалып турган 2000ден ашуун вагондун бери дегенде 300ү Оогастандагы антитеррордук коалицияга бараткан жүк. Байкоочулардын баамында Өзбекстандын жүктөрдү өткөрбөй кармашынан НАТОго караганда Тажикстандын өзүнө тийген кесепети оор болууда. Нааразы болгон тажик жарандарынын тобу бейшембиде Бишкектеги Өзбекстан элчилигинин алдына пикетке чыгышты. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Тажикстанды көздөй келе жаткан жүк вагондорунун Өзбекстан аймагында кармалып калуусу менен быйылкы жыл ичи экинчи ирет катталып отурат. Буга чейин мындай көрүнүш март айында орун алган эле. Эркин Европа Азаттык радиосунун борбор радио боюнча серепчиси Брюс Банер жүктөргө байланыштуу кайрадан кайталанып жаткан окуяны Ташкенттин Душанбеге саган кысымынын бир түрү деп эсептейт.
Uzbekistan has been against the building of major hydropower projects in Tajikistan.
Өзбекстан Тажикстанда гидроэнергетикалык ири долбоордун курулушуна каршы болгон. Тажикстан болсо беттегенин бербей курулушту улантууда жана ал курулушка сырттан колдоо дагы бар. Андыктан Өзбекстан курулушту жайлатуунун жалгыз жолу темир жолду жаап, жабдуулар, материалдар Тажикстандын аймактарынын жетишин токтотуу деп чечкендей. Азыркы учурда бул укма иштөөдө.
And it's worked to this point.
Тажик темир жолу мамлекеттик ишкана жетекчилеринин бири Андрей Тропиндин жергиликтүү Азия Плюс агенттигине айтканына караганда жалпысынан Өзбекстан аймагында 2182 вагон кармалып турат. Алардын 968 түштүктөгү Хатлон облусунун борбору Коргон Төбөгө, 1214 Душанбеге келмек. Бирок тажик темир жолунун өкүлү кармалган вагондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбады. Өзбекстан Тажикстанга багытталган жүктүн кармалуусун бул иретте эле техникалык себептер атап айтканда темир жолдун адатта селге көп кабылган термес амузанг бөлүгү бузулуп калгандыгы менен байланыштырган. Бирок Тажикстан тарап мындай дооматтарга ынанбай жатат. Тажик темир жолу ишканасынын башчысынын биринчи орун басары Владимир Сопкаловдун Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына айтканына караганда алар жүктү башка багыттар аркылуу да ала албай жатышат. Расмий түрдө айткандары менен жасагандары төп келбейт. Алар жолду жууп кетти, жүктү Душанбе аркылуу алгыла деп суранышты. Мен телеграмма жөнөттүм. Мына 2 жума болуп калды. Мен жүктү алуучулар менен макулдашкан жүктөрдүн да маселеси чечилбей жатат. Владимир Сопкалов кошумчалаган маалыматка караганда Тажикстан аймагында кармалып калган вагондордун бери дегенде 300ү НАТОнун Оогастандагы күчтөр үчүн багытталган жүк негизинен күйүүчү, майлоочу майлар жана авиациялык отун. НАТО күчтөрүнүн басма сөз катчысы Гоес Хаске Рейтер агенттигинин кабарчысы менен маегинде жүктөрдүн кармалуусу менен байланышкан азыркы окуяны аймакта жүрүп жаткан саясий тирештин туундусу катары мүнөздөдү. Эркин Европа Азаттык радиосунун борбор Азия боюнча серепчиси Брюс Паниердин айтымында Өзбекстан Тажикстан ортосундагы темир жол байланышынын үзүлүшү Ооганстанга борбор Азия аркылуу жүк жетпей калат дегендик эмес. Балким НАТОнун жүгүнүн көбү мурдагыдай эле өтүп жатат, анын бир бөлүгү гана Тажикстан аркылуу кетет жана азыр темир жол каттамдары үзүлгөндүгүнө байланыштуу токтоп калды. Бул окуядан улам НАТО камтама болгондугу менен азырынча борбор Азия аркылуу өтүп жаткан жүгүнүн көбүн эч проблемасыз эле алып жаткандыгы дагы чындык. Кыргызстандагы тажиктердин Урдаки атындагы коомдук бирикмесинин вице-президенти Кадир Мурифатовдун айтымында Өзбекстандын темир жолунун Тажикстандын күндөлүк жашоосундагы мааниси чоң.
У нас железная дорога только приезжает через...
Бизге темир жолу Өзбекстан аркылуу гана келет, башка жол жок. Андыктан Тажикстанды чоң дүйнө менен байланыштырган жалгыз жол Өзбекстан аркылуу гана өтөт. Ушундай абалдан кыянат пайдалануу менен Өзбекстан такай жолто кылууга аракеттенет. Деди Кадир Мурифатов бейшемби күнү Бишкекте Кыргызстандагы тажик диаспорасынын 50 өкүлү Өзбекстандын элчилигин пикеттеп, жакындагы суу ташкы менен жер көчкүдөн жабыр тарткандар үчүн келе жаткан гуманитардык жүктүн өткөрүлүшүн талап кылышты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Мурдагы Советтер Союзунда коммунисттер бийликке келгенде биринчи кезекте жаштарды тарбиялоону колго алышкан. Анын сыңарында Иранда азыркы исламчыл бийликтер керек болсо окко көкүрөгүн тосконго тарбиялай турган Басич деп аталган куралдуу уюшмалардын жаштар канатынын ишин күч алдырууга киришти. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Былтыркы талаштуу президенттик шайлоодон кийинки жаштардын нааразылык акциялары Иран бийликтеринин эсин эки кылган эле. Жаштарды чет элдик каз пропагандадан терс таасиринен сактап калуу үчүн ошондон кийин өлкөнүн башкы аятолласы Хаменейнин буйругу менен Басич мектеп окуучуларынын идеологиялык жактан даярдоону күч алдырды. Студенттик Басич уюмун жетектеген генерал Мухаммед Салих Жокардын айтымында акыркы жарым жылда башталгыч мектептерде 6000 каршылык көрсөтүү борборлору ачылды. Алар 12 жашка чыкканда Басич уюмдарына толугу менен кошулууга даяр болушу керек деп билдирди генерал өткөн аптада Мехр кабар агенттигине. Советтер Союзунда да бийликке жаңы келген жылдары большевиктер душмандарына каршы күрөшүндө жаштарды, анын ичинде мектеп окуучуларын пайдаланышкан. Өз атасын бийликтерге карматып берген Павлик Морозов өңдөнгөн балдар даңкталып, алар тууралуу окуу программасында окутулган. Иранда да мектеп окуучулары согушта пайдаланылган. 80-чи жылдардагы Ирак менен согушта 13 жаштагы Хоссейн Фахмеде кан күйгөн майданда гранатасы менен кошо ирактык танктын алдына боюн таштап набыт кеткен. Исламдык Иран жумуриятынын негиздөөчүсү Аятолла Хаменеи бул өспүрүмдү баатыр деп жарыялап, анын эстелиги Тегерандын чет жакасында тургузулган. Ал жерге бүгүн да мектеп окуучуларын зыяратка алып келип турушат. Генерал Жокардын айтымында студенттик Басичтин катарында бүгүн 4,600,000 мүчө бар. Алар башталгыч мектептин окуучулары кирген Омидан же Үмүт, орто мектептин окуучуларынан турган Пуйон Деган же Чындыкты издегендер жана жогорку окуу жай студенттеринен куралган Пишкаман же Үлгүлүүлөр деген бөлүмдөргө мүчө. Бул бөлүштүрүү СССРдеги Акцибриона пионер комсомол уюмдарынын түзүлүшүнө куюп койгондой окшош. Анын аралыгында саясий билим берүү боюнча 4000 эксперт бүт Иран боюнча мектептерге жөнөтүлө баштагандыгы маалым болду. Билим берүү министрлигинин бир өкүлү Ирандын жумуш кабар агенттигине маалымдагандай, бул эксперттерге батыш менен кантип күрөшүштү жана исламдык төңкөрүшкө кастарын тиккен душмандар кандай кутум даярдап жаткандыгын жаштарга үйрөтүү милдети жүктөлгөн.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Казактыкта тарых барактары. Лондон шаарында 1742 жылдын 28 май күнү эң алгачкы жабык бассейн ишке киргизилген. АКШ президенти Эндрю Джексон 1830 жылдын 28 май күнү Американын түпкүлүктүү индеец калкын тарыхы ээлигинен көчүрүү туурасындагы актка кол койгон. Ошентип индеец калкы жерлеринен гана эмес, бардык граждандык укуктарынан жана эркиндигинен ажыраган. Палестина Боштондук уюму 1964 жылдын 28 май күнү уюшулган. Австралиялык жазуучу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Патрик Уайт 1912 жылдын 28 майында туулган. Уайт адабият дүйнөсүнө эпикалык жана психологиялык чеберчилик ыкмасын тартуулаган. Бул күндөрү окуяга бай Кыргызстанда бүгүнкү кесиптер кандай темаларды чагылдырып жатышат? Анда Азаттыктын басма сөз баяндамачысы Шайлообек Дүйшөев уксак.
Агым кесипти белгилүү коомдук ишмер, академик, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Абдыганы Эркебаевге кайрылып, учурдагы саясий абал тууралуу баарлашуусун окурмандарга сунуш кылды. Кесит мамлекеттештирүү натыйжасында инвесторлор өлкөгө келүүдөн баш тартпас бекен деген кабатырлануу менен белгилүү экономист Айылчы Сарбаевга суроо салды эле. Ал улутташтыруунун инвестиция тармагына тиешеси азыраак экенин, стратегиялык объектилер гана элдин менчигине өтүп, ал эми документи жайындагылар, мыйзам бузбаган фирмалар мурдагыдай эле иштей берерин белгилеген. Айылчы Сарбаев улутташтыруунун зыянынан пайдасы көп. Маселен, жыл башында эски бийлик ири энерго ишканаларды жеке менчикке сата баштаганын билесиздер. Менчик ээлери ошондо баа саясатын каалагандай калчоого өткөн. Эми жаңы бийлик келген күндөн тартып эле энерго компанияларды менчиктештирүү процессин токтотту. Электр тарифтерин мурунку баасына түшүрдү. Мындан карапайым калк гана утту. Эң башкысы өлкөнүн чоң ишканаларга көзөмөлдүк кылышы экономиканын ирденишине өбөлгө түзөт деп билдирди. Агым андан ары буга чейинки болуп өткөн ар кандай окуяларга түркүн көз караштагы ой пикирлерге кеңири орун берген. Форум кесити жаңы санын журналист Баратбай Аракеевтин «Бүттү, балыктар башынан сасыбайт дегенбиз» деген макаласы менен баштады. Автор убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн ыйкы тыйкыларына кенен токтолуу менен, эгер ушул азыр мамлекет башында Отунбаева эмес эркектердин бири болгондо, ал жааташкан жактардын бирине жан тарта кошулуп алып накта чоң казат башталмак, Отунбаеванын отурганына тобо дейли. Азыр чыр чатактын эч кандай кереги жок. Өкмөттөгү чыр Бакиевчилерге гана аба менен суудай керек. Ойлонуп багыңыз. Атамбаев, Бекназаров, Сариев да Кыргызстан мен деген жигиттеринен булар бийликке умтулуп келген дегендей карандай ой туулбасын. Бакиевтин элге каршы багыштаган бийлигин кулатуу үчүн, элдин эркиндиги үчүн күрөшүп келишти деп жазып, аларды ыйык ынтымакты бузбоого чакырган. Ишкер Таалай Эсиналиевдин маегинин аты 500 000 адам жумуш орду менен камсыз болмок деп аталып, ал Кыргызстандагы абалды турукташтыруу үчүн тез арада ири экономикалык жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу жолун сунуштаган. Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык кан борборунун башчысы Мухаммед Алим Турсунбаев маегин 7 апрелде жарым тонна кан төгүлдү деп атаган. Турсунбаев мырза 8 апрелде ага тааныш хирург менен сүйлөшкөнүн, ал дүйнөнүн эң кооголаңдуу бурчу катары эсептелген Ооганстанда да мындай кыска убакыттын ичинде октон жаракат алып, ушунча көп кан төгүлбөгөнүн, болгондо да өз жарандарына гарант болгон президент өзү кан төккөн мындай окуяны өмүр көрбөгөнүн айтса, врач Турсунбаев 7 апрелде болжол менен жарым тоннадан кем эмес кан төгүлгөнүн жаңылышпай айтып берерин кошумчалаган. Алиби кести эркин журналист Үсөн Касыбековдун Бакиевтердин хунтасы деген макаласын сунуш кылды. Ушул эле кесит качып кеткен президенттердин экинчиси Курманбек Бакиевдин чет элдик маалымат каражаттарынын бирине берген көлөмдүү маегин кыргызча тартуулады. Кабарчынын эми эмне кыласыз? Белоруссияда жашооңуз уланта бересизби дегенине Курманбек Бакиев, бул жерде жөн эле жашабай, Беларусь президентине, Беларусь элине пайдамды тийгизгенге аракет кылам. Мен жөн эле кол куушуруп, калган өмүрүмдү бекерге өткөрбөйм деп жооп берген. Баласы Максим жөнүндө суроого Курманбек Бакиев, Максим бизнесмен катары биттин ичегисине кан куйган адам экенин, ал өз баласын кысматка коюу менен эч бир жаңылбаганын, Максимди койгону бир да доллар бирөөлөр тарабынан уурдалбай, бир да доллар бирөөлөр тарабынан кымтып алынбай, анын гана көзөмөлүндө болсун дегенин, кокус жооп берүүгө туура келсе Максим башка соттордо эмес, эл аралык соттун алдында гана жооп бериши керектигин кошумчалаган. Венера, ушу менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөз баянынын кеңири мазмуну менен сиздер биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Башкы жаңылык. Индияда темир жолдогу жардыруудан бүгүн кеминде 25 киши мерт болду. Корей жармаралында тирешүү күч алды. Мекентуу партиясынын лидери Урмат Бактабасовго байланыштуу иш бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда каралат. Ошондой эле белгилүү саясатчы, кинорежиссер Доорунбек Садырбаевди эскерүү кечеси Бишкекте өтөт.